کاکە دەمانویست لە جرابت بزانین سیاستەکانی بریتانیا بەرامبەر بە کورد چۆنە چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
لەم ماوەی ئەخیرا بەڕاستی نەختێک گۆڕانێکی بچووک هەیە لە سیاسەتی بەریتانیا. بەریتانیا حالی حاضر لەگەڵ کورد پەیوەندی باشە، هاوکاری زۆر ئەکا بە تایبەتی لە شەڕی داعش، بە چەک و بە یارمەتیدان و بە تەدریبی عسکەری ئەوانە زۆر باشە. لە عینی وەختیشا لە بەریتانیا زۆر دەنگ بەرز دەبێتەوە بۆ ئەوەی داوا لە حکوومەتی بەریتانیا کەن کە وەختی ئەوە هاتووە حکوومەتی بەریتانیا زۆر زیاتر یارمەتی کورد بدا، زۆر زیاتر تەئیدی کێشەی کورد بکە، تەئیدی کورد بکە، حتا هەنێ لەو دەنگانە کە بەرز دەبێتەوە لە ئیعلامە، لە سەحاب میدیایە، لە ناو سیاست مەدارە، هەنێ ئەندامی پەرلەمان هەیە، داوا دەکەن زۆر زیاترش بڕۆن و حتا بگەنە ڕادەیەک کە یعنی تەئیدی ئەوە بکەن کە کورد دەوڵەتی هەبێ، یاخود کورد بتوانێت ناو عێراقا حقوقی زیاتر هەبێ. لەو ناحیەوە گۆڕانێک هەیە.
بەڵام لە هەمان کاتیشدا کە کۆنفرانسێک لە لەندەن دەکرێت بۆ وڵاتانی ئەوانەی شەڕی داعش دەکەن، کوردەکان بانگ ناکرێن.
بەڵێ، ئەوە ڕاستە. لە کوردەکانیش تەبعەن هەرێمی کوردستان پێی ناخۆش بوو، بەیان دەرچوو لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم. تەبریری ئەوەیە لێرە لە بەریتانیا کە ئەمە ئەو مناسبەتە حکوومەتی عێراق بینی دەوڵەتانە، حکوومەتی عێراق دعوت کراوەوە. مەفروض ئەوەیە حکوومەتی عێراق یعنی تەمسیلی هەموو لایەک بکە، بەڵام بەلای منەوە ئەیان توانی بەنەوعێکی تر، ئەیان توانی مەسەلا دعوەتی نوێنەری هەرێمی کوردستان بکەن بە شێوەیەکی تر، وەکو بە شێوەی مراقب ئۆبزێڤەر، یاخود حکوومەتی عێراق ئەیتوانی وەفدێ بنێرێ کە
نوێنەریەکی
کوردی تیابێ، و لەلایەن حتا لە ناحیەی عسکەری و شەڕی داعش و شەڕی تێرۆر کورد دەورێکی تایبەتی هەیە. ئەبوایە گوێ لە دەنگی کورد بگرن موباشەرە.
کاکە منە دەمیست پرسیاری عێراق لێ بکەم بەگشتی لەسەر وەزعی عێراق، چونکە جنابت کارت کردووە لەگەڵ حکومەتی عێراق و راوشکاری ڕاگەیاندنی سەرۆکی عێراقی ئەو وەختە برنج جەلال تالیبانی بوویت. ئێستا حکومەتێک لە ئارادا، حکومەتی عەبادی، تا چەندێک بڕوات بەوە هەیە کە عەبادی دەتوانێت کێشەکانی عێراق چارەسەر بکە بە تایبەتش لەگەڵ کوردەکان؟
یعنی ئەوەی کە ئێمە ئومێدمان هەیە و تەمەنای ئەکەین شەرت نییە لەگەڵ واقع بگونجێ. ئەم حکوومەتە تازەیە عەبادی لە وەختێک هات کە وەزعی عێراق زۆر خراپ بوو لە ناحیەی شەڕی داعش، لە ناحیەیەکی کێشەکانی لەگەڵ هەرێم، مەوزوعی نەوت، مەوزوعی زۆر ناوچەکانی تر، مەوزوعی زۆر مواضیعی مەشاکل هەبوو. ئەم حکوومەتە هاتووە ئەوێ ئیصلاح بکە، بەڵام لە عینی وەختیشا زۆر شت مەفرووس کراوە بەسەریان، ناتوانێت ڕێگای تریان نییە. ئەوە بەس پارەی نەوت نزم بۆتەوە، حکوومەتی عێراق، دەوڵەتی عێراق پارەی نەماوە. دوایی شەڕی داعش شەڕێکی مهمە، ئەوان زۆر باش ئەزانن کە بەبێ کورد مشکلیان لەگەڵ داعش زۆر زۆر گەورەتر ئەبێ. لە عینی وەختیشا یعنی ئەوانەی کە لە حکوومەتی مالیکی بوون، ێ باشە ئەوانە هەموویان ماون، خۆ نەڕۆیشتوون لە بەرلەمان بێ، لە حیزبەکە بێ، مالیکی هێشتا ئەندامی حزبێکە کە سەرۆکی حزبەکە مالیکیە. لەبەر ئەوە بۆ ئیستش گوێمان لێیە، یعنی زۆر دەنگ بەرز دەبێتەوە لەلایەن سیاست مەداری شیعە، لەلایەن سیاست مەداری بەغا کە ئەڵێن بەڵێ ئەمە ئێستا شەڕی داعشمان هەیە، بەڵام با شەڕی داعش تەواو بێ. ئەو وەختە تەفاهمەکەین لەگەڵ کورد، چونکە کورد مەوزوعی نەوت هەیە، مەوزوعی ناوچە داوەڕەکان هەیە. ئەوانە ڕاستە ئێستا کورد داگیری کردووە و ئێمە ئێستا ناتوانین شتێ بکەین، بەڵام لە پاشان بابزانین چی ئەبێ. طبعاً لە پاشان بابزانین چین ئەبێ، ئەنواعی خطورەتی تایە، مەشاکلی تایە، کە ئایا مەعنای چی ئەوە؟ مەعنای ئەوەیە بە تفاهم یا بە شەڕ؟ یا لەبەر ئەوە ئینسان ئەبێ بە واقعی سەیری وەزع بکا، یعنی ئەوەنە زۆر زیاد لە لزوم متەفائل نەبێ. کورد ئەبێ بزانێ چۆن لەم وەزعە توازن اقتياب كا كلا مستقبلا توشي كشي تازن بيت
تو بيت وايا عراق باقشتي بتواني داعش لناو ببالناو عراق دا
بلاي منو زحمته لا واتصوركم كداعش بمزوانة تواو نابية داعش مشاكلي زورة داعش هر أوانيك شرأكن وخلقك جنوسري خلق برن داعش يعني أتوانم بلين بشيك لمشكل لكيشي عراق لكيشي بين شيعة وسنة مشكلة شيعة وسنة لعراق بقوته وماوى وأم مشكلة داعش زور بيونديها بم مشكلة أجر أما حل أكري عقليتي هردولا نقرت بلان بربا أويك شون باش داريب كان لحكمران العراق من لا موايا مشكلة داعش هستا زوري
كاميران زور سباس
جيت كاك سباس ممنون
كاميران قرداغي الروجنا موان ونوسري بنوبانجي كورت لندن نوال زور سباس دكي